Θυμάστε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ήταν στη δεκαετία του 80, ήταν ο Μωρί Καντέ από τη Γουινέα και ο οποίος μας έκανε διάσημη την αφρικανική pop και σκέφτηκα σήμερα λόγω αφρικανικής εικόνης αφού όλοι κινούμαστε σε αφρικανικούς ρυθμούς να το θυμηθούμε. Όχι τίποτα άλλο, επειδή είδα όλοι ανεβάζετε φωτογραφίες από Σαχάρα που λέει «Πατήσια τώρα». Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η σκόνη είναι πιο έντονη. Το εξήγησαν και οι μετεωρολόγοι ότι έχει κατέβει χαμηλά η σκόνη σήμερα και ίσως γι' αυτό μας φαίνεται πιο έντονο αυτό το φαινόμενο που λέγεται Minerva Red και έχει φτιάξει ένα απόκοσμο σκηνικό, είναι η αλήθεια. Και ο Bob Marley τραγουδά έξοδος και όλοι προσευχόμαστε την έξοδο από αυτό το τοπίο της σκόνης. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου και στις εμπνεύσεις. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Αρέσει που κάποιοι έγραψαν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ότι το σκηνικό θυμίζει τον πλανήτη Άρη και ίσως γι' αυτό μερικές φορές σκέφτομαι, αισθανόμαστε και εμείς αν έχουμε πέσει σε αυτή τη χώρα από άλλο πλανήτη. Σήμερα είναι 24 Τετάρτου του 2024, έχει ενδιαφέρον η ημερομηνία αν τη δεις γραμμένη. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι ακριβώς, οι συνωμοσιολόγοι θα έχουν φαντάζομαι μια ωραία θεωρία συνωμοσίας. Κάτι περίεργο υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ίσως. Μια μέρα η οποία θα καταγραφεί στα κοινοβουλευτικά χρονικά με το επεισόδιο που είχαμε με πρωταγωνιστή τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, τον Κωνσταντίνο Φλόρο, ο οποίος επιτέθηκε και γρονθοκόπησε μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον Βασίλη Γραμμένο, και τώρα οδηγείται στην Γαδά. Και και σκέφτομαι πως όταν, επειδή το έχουμε ξαναδεί και με τον Κασιδιάρη, δηλαδή όχι τίποτα άλλο, αλλά όταν υιοθετείς μια ρητορική μίσους, δεν είναι πολύ μακριά το να χτυπήσεις και άνθρωπο. Έτσι μου φαίνεται εμένα, δεν ξέρω εσάς που σας φαίνεται. Σήμερα αναμένεται και η απόφαση του Ορίου Πάγου για το αν οι Σπαρτιάτες θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές και αυτό προφανώς προκαλεί και άλλου είδους εκνευρισμούς. Εν τω μεταξύ πέρασε και από τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το πακέτο των 195 δισεκατομμυρίων δολαρίων βοήθειας σε Ουκρανία, Ισραήλ και Ταϊβάν. Την ίδια ώρα είχαμε επίθεση των Ουκρανών με drones σε ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Δυτική Ρωσία, οι οποίες πήραν φωτιά. Έχει ενδιαφέρον ότι οι Αμερικανοί έχουν ζητήσει από τους Ουκρανούς να μην επιτίθενται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, γιατί αυτό προκαλεί εκνευρισμό στις διεθνείς αγορές και ανεβαίνει και άλλο και το πετρέλαιο. Είναι προεκλογική χρονιά, ο Biden δεν θέλει να δουν οι Αμερικανοί να ανεβαίνουν και άλλο οι τιμές στα πρατήρια. Φαίνεται όμως ότι εδώ τα δικά μας τα σαΐνια μάλλον συμμετέχουν σε πολεμικούς σχεδιασμούς της Ουκρανίας, γιατί εμείς εδώ ανεβάσαμε την τιμή της βενζίνης πριν ακόμα από την επίθεση αυτή. Δηλαδή ξέρουμε, σχεδιάζουμε, όχι αστεία. Etta James, Next Door to the Blues. Σήμερα είναι μια μέρα μνήμης, είναι την τιμούν οι Αρμένοι σε όλο τον κόσμο. Είναι η πρώτη πράξη, ήταν σαν σήμερα το 1915 η πρώτη πράξη της γενοκτονίας των Αρμενίων. Οι Οθωμανικές αρχές συνέλαβαν 250 Αρμένιους πρόκριτους στην Κωνσταντινούπολη και τους εκτέλεσαν. Μέσα στα επόμενα 3 χρόνια 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι σφαγιάστηκαν ή εκτοπίστηκαν σε αυτό που σήμερα λέμε γενοκτονία των Αρμενίων, και έχουν πολλές χώρες την έχουν αναγνωρίσει. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα που οι Αρμένοι θυμούνται εκείνη τη ματωμένη σελίδα της ιστορίας τους, και σήμερα το βράδυ στην ΕΤΡΙΑ θα προβληθεί ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον καινούριο ντοκιμαντέρ. Ο τίτλος είναι «Η νέα πατρίδα», διότι υπάρχει μια έτσι λιγότερο γνωστή σελίδα αυτή της περιπέτειας των Αρμενίων, και θα να μας βοηθήσει έτσι να την αφηγηθεί λίγο από τα όσα είδε και τα όσα κατέγραψε. Έχουμε στο τηλέφωνο τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ, τον κύριο Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο. Γεια σας.
Γεια σας κύριε Μπαστάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Ξέρετε, εμείς ευχαριστούμε, γιατί νομίζω η ιστορία και μάλιστα αυτό το κομμάτι της ιστορίας που φωτίζετε εσείς, επειδή έχει να κάνει και με την Ελλάδα, και μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα τα όσα έχουν γίνει, το οποίο μόνο καλό μπορεί να κάνει όταν διατηρηθεί η μνήμη. Εσείς λοιπόν στο ντοκιμαντέρ «Η νέα πατρίδα» δεν ασχολείστε ακριβώς με τη γενοκτονία, ασχολείστε με τα όσα έγιναν κάποια χρόνια αργότερα, σωστά?
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς ξεκινήσαμε το ντοκιμαντέρ, και όταν λέω εμείς, πέρα από εμένα, με την ομάδα του περιοδικού των Αρμενικών, ένα περιοδικό αρκετά δραστήριο που δεν ασχολείται μόνο με τις εκδόσεις του περιοδικού, αλλά έχει και άλλες πολλές δράσεις, ομιλίες, εκδόσεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις, πολύ σχεδές έργο. Μαζί ήρθαμε σε επικοινωνία πριν από περίπου 5 χρόνια, το 19, και γιατί ήθελε η ομάδα του περιοδικού των Αρμενικών να γίνει ένα ντοκιμαντέρ με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 ετών από τη μικρασιατική καταστροφή για την ιστορία των Αρμενίων προσφύγων που έφτασαν στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί το μεγαλύτερο κύμα Αρμενίων προσφύγων ήρθε μαζί με τους Έλληνες πρόσφυγες μετά τα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής.
Ωραία. Άρα δηλαδή αυτό που κατανοούμε είναι ότι έγινε η γενοκτονία, ξεκίνησαν οι διώξεις. Οι Αρμένοι που βρίσκονταν στα βάθη εκεί στην Καπαδοκία για να γλιτώσουν άρχισαν να προχωρούν προς τα παράλια και εγκαταστάθηκαν εκεί ελπίζοντας ότι αυτό θα τους σώσει κάπως.
Ακριβώς. Και μετά από λίγα χρόνια οι διώξεις όλων των χριστιανικών πληθυσμών στη
Μικρά Ασία, το 22 δηλαδή,
ακριβώς, έφερε το μεγάλο κύμα προσφύγων στην Ελλάδα, όπου ήρθαν και πάρα πολλοί Αρμένοι. Γιατί οι Αρμένοι υπήρχαν πριν στον ελλαδικό χώρο, υπάρχουν και μετά τα γεγονότα, αλλά το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος όγκος Αρμενίων ήρθαν στην χώρα μας το 1922.
Και πώς έγιναν δεκτοί τότε, γιατί καταλαβαίνουμε εδώ ξέρουμε πια ότι είχαν προβλήματα οι Έλληνες που ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, που μιλούσαν και τη γλώσσα. Οι Αρμένοι είχαν μεγαλύτερο πρόβλημα να εγκατασταθούν εδώ και να αφομοιωθούν.
Θα έλεγα ότι αντιμετώπισαν σίγουρα τα ίδια προβλήματα με τους Έλληνες, αλλά όπως είπατε το ότι δεν γνώριζαν σίγουρα τη γλώσσα και ήταν σε μια διαφορετική κουλτούρα, σίγουρα είχαν μεγαλύτερο πρόβλημα προσαρμογής και δυσκολίες θα το έλεγα προσαρμογής. Βέβαια είναι ένας λαός που έχει περάσει πολλά και αυτός όπως αντίστοιχα και ο δικός μας και έχει μάθει να προσαρμόζεται και να επιβιώνει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και το ίδιο έκαναν και οι ίδιοι γιατί και εγώ όταν ήρθα σε επαφή με την έρευνα για τον ντοκιμαντέρ αυτό συνειδητοποίησα ότι πολύ γρήγορα κατάφεραν και ενσωματώθηκαν στην ελληνική κοινωνία, έστησαν επιχειρήσεις, προχώρησαν στην ζωή τους και ήταν αξιοθαύμαστο αυτό, τουλάχιστον όπως και εγώ το αισθάνθηκα.
Εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και εσείς παρουσιάζετε σπάνιο αρχαιακό υλικό, έτσι, κάνατε γυρίσματα από ό,τι βλέπω σε πολλά μέρη.
Ακριβώς. Οι Αρμένοι πρόσφυγες στην ουσία είχαν μια διασπορά σε όλη την ελλαδική επικράτεια. Το ντοκιμαντέρ ασχολείται με τα περισσότερα μέρη στα οποία οι Αρμένοι πρόσφυγες κατέφυγαν. Δεν μπορούσαμε να τα συμπεριλάβουμε όλα. Εντάξει, είναι ένα πρώτο ντοκιμαντέρ. Ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε δυνατότητα. Αλλά ενδεικτικά αναφέρω ότι μιλάμε και παρουσιάζουμε ιστορία Αρμενίων προσφύγων για το Λαύριο, το Νέο Κόσμο, την Κοκκινιά, τη Σύρο, το Ηράκλειο, την Αλεξανδρούπολη, την Κομωτινή, Θεσσαλονίκη φυσικά. Και μια μεγάλη. Τη Σύρο.
Και το Διδημότυχο.
Και το Διδημότυχο ακριβώς.
Η καταγραφή, η σημερινή, η απόγονη εκείνων που ήρθαν, ξέρετε, το βλέπουμε νομίζω και στις προσφυγικές οικογένειες εδώ, τις ελληνικές. Ναι. Μέσα στην οικογένεια υπάρχει η μνήμη της προσφυγιάς. Υπάρχουν ιστορίες των παππούδων που μεταφέρονται και συγκινούν παιδιά και γκόνια. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην αρμενική κοινότητα.
Σίγουρα υπάρχει το βίωμα, θα έλεγα το τραύμα, να πω καλύτερα, της γενοκτονίας αλλά και της μικρασιατικής καταστροφής. Είναι ένα τραύμα το οποίο περνάει από γενιά σε γενιά και παίζει μεγάλο ρόλο και στην ταυτότητά τους. Όπως αντίστοιχα και εμείς το έχουμε στις ελληνικές προσφυγικές οικογένειες. Για παράδειγμα, εγώ μέσα στα γυρίσματα είχα έρθει σε επαφή με, στην ουσία εμείς τα γυρίσματα και στην ταινία παρουσιάζουμε απόγονους των απογόνων στην ουσία των ανθρώπων που έζησαν αυτά τα γεγονότα γιατί έχουν περάσει αρκετές γενιές και κάποια από τα βιώματα, από τις αφηγήσεις που είχαμε για παράδειγμα θυμάμαι ο Αγκόπο Τζελαγιάν, Αρμένιος που είχε μεγαλώσει στο Φάληρο, μας λέει στο ντοκιμαντέρ ότι η γιαγιά του, η οποία ήρθε από τη Σμύρνη και στα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής έχασε και τον άνδρα της, αλλά και τον αδερφό της, μας το λέει ο ίδιος στην ταινία, δεν έζησε ποτέ η γιαγιά μου, ούτε μια στιγμή στο Νέο Φάληρο, ούτε μια στιγμή στην Αθήνα. Πάντα ζούσε στη Σμύρνη. Και όσο και αν της έλεγα ότι, και ήθελα να της πω μάλλον, ότι η γιαγιά ούτε ο άνδρας ούτε ο αδερφός σου ζουν. Δεν μπορούσα να της το πω. Η ίδια πίστευε ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει πίσω στη Σμύρνη. Mm.
Και είναι ιστορίες που έχουμε ακούσει και από άλλους ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Αλλά σκέφτομαι πόσο βαρύ είναι αυτό που, όπως περιγράψατε, τραύμα πολύ σωστά, να έχει γίνει η γενοκτονία, να υπάρχει ένα τεράστιο τραύμα και μερικά χρόνια μετά να γίνεται ένας δεύτερος ξεριζωμός.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι πιστεύω στο συλλογικό υποσυνείδητο των Αρμενίων, είναι κάτι που έχει χαραχτεί βαθιά μέσα τους. Γιατί αν φανταστούμε και εμείς τα γεγονότα, μιλάμε για εξαιρετικά βία γεγονότα της γενοκτονίας, για μια καθαρή γενοκτονία με 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων, όπως και εσείς είπατε πριν, τα οποία μετά από λίγο χρόνια οδήγησαν στη μικρασιακή καταστροφή.
Και
παράλληλα ήταν και το κράτος της Σοβιετικής Αρμενίας σε εκείνη τη δεκαετία που υπήρξε ως κράτος. Άρα ήταν γεγονότα τα οποία έχουν χαρακτεί στην ταυτότητα της συλλογική των Αρμενίων.
Εσείς ξεκινάτε λοιπόν την ιστορία από τότε και τη φτάνετε μέχρι σήμερα, καθώς πηγαίνετε και στις πιο νέες γενιές, δηλαδή στα παιδιά του σχολείου τώρα, του αρμενικού σχολείου που λειτουργεί στον νέο κόσμο, και προφανώς προσπαθείτε να δείτε τις γέφυρες που συνδέουν το τότε με το τώρα.
Ακριβώς, γιατί και εμείς σκεφτήκαμε ότι δεν θέλαμε να κάνουμε μια απλή ιστορική καταγραφή, ούτως ή άλλως πάνω κάτω πολλά από τα γεγονότα είναι γνωστά. Σίγουρα έχουμε νέες πληροφορίες και νέες μαρτυρίες τις οποίες κομίζουμε, αλλά το κρίσιμο και το σημαντικό για μας ήταν να δούμε πώς αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν τις σύγχρονες γενιές και τι σημαίνουν εν τέλει για αυτές τις γενιές. Γι' αυτό κάναμε γυρίσματα στο δημοτικό σχολείο, το αρμενικό δημοτικό σχολείο του νέου κόσμου, όπου παρακολουθήσαμε τα παιδιά της έκτης τάξης να κάνουν τα μαθήματά τους, να κάνουν το μάθημα ιστορίας στα αρμενικά με το εγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, στην αρμενική γλώσσα, να μαθαίνουν τα τραγούδια, να μαθαίνουν τις παραδόσεις τους, να παρακολουθούν την παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν, τα τετράδια της Αντζέλ Κουρτιάν, που είναι πάνω στις μαρτυρίες Αρμενίων προσφύγων, και να τα βλέπουμε πώς έρχονται σε επαφή με την ιστορία τους στη σύγχρονη Αθήνα, γιατί πια είναι πολίτες της σύγχρονης Αθήνας. Και τι σημαίνει για αυτά? Ήταν πολύ ενδιαφέρον και για μένα.
Τι σημαίνει για ένα παιδί 10 χρονών, 11, αυτά που συνέβησαν πριν ένα αιώνα και...
Είναι, νομίζω, γεγονότα τα οποία αρχικά τα μαθαίνει ως ιστορία. Δυστυχώς με κάποιο τρόπο τα βλέπει και ως πραγματικότητα και στη σύγχρονη επικαιρότητα, γιατί όπως ξέρουμε η Αρμενία και αυτά τα χρόνια βιώνει πόλεμο.
Βέβαια, με το Αζερμπαϊτζάν και έχασε και εδάφη πρόσφατα.
Ακριβώς. Είναι δηλαδή μια δύσκολη, πολύ δύσκολη συνθήκη, γιατί κάτι που το διαβάζει ένα παιδί στην ιστορία το βλέπει και τώρα έναν άλλο πόλεμο να γίνεται στην πατρίδα του, στην Αρμενία. Είναι δύσκολο να το βιώσει ένα παιδί, και όσο μάλλον όταν είναι στη ηλικία δημοτικού σχολείου και στην Αθήνα. Αλλά νομίζω ότι αυτό εν τέλει επιδρά καθοριστικά, γιατί αντιλαμβάνεται τι έχει περάσει αυτός ο λαός και πόσο έχει αντέξει και πόσο θέλει να ζήσει.
Και να ζήσει και ειρηνικά κιόλας, γιατί δεν είναι το πιο δύσκολο στην εποχή μας αυτό.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, κύριε Γεωργόπουλε, φαντάζομαι ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτά τα 5 χρόνια, βουτώντας σε ιστορικά αρχεία, σε ιστορίες ανθρώπων. Αισθάνομαι ότι όταν κάποιος δημιουργεί, αλλάζει και ο ίδιος. Όταν δημιουργεί κάτι τόσο ενδιαφέρον, αλλάζει και ο ίδιος σε έναν βαθμό από αυτά με τα οποία έρχεται σε επαφή.
Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό και είναι εξαιρετικά σωστό αυτό που λέτε. Και εγώ μέσα αυτά τα 5 χρόνια ήρθα σε επαφή με την κοινότητα των Αρμενίων, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάποια επαφή, είχα μέσω κοινό γνωστών
και φίλων, όπως όλοι λίγο
επαφή,
πολύ
ακριβώς, με το κριτικό των Αρμενικών. Εντάξει, εγώ έχω η μητέρα του πατέρα μου, η γιαγιά μου είχε ποντιακή καταγωγή, είχα κάπως προσφυγικά βιώματα κι εγώ λοιπόν στο σπίτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 5 χρόνια με την παραγωγή, την προπαραγωγή, τα γυρίσματα, το μοντάζ, όλο το υλικό, όλο το διάβασμα και την έρευνα που ακολούθησε. Αντιλήφθηκα και εγώ το μέγεθος πρώτον της μικρασιατικής καταστροφής όλων των μεγάλων πληθυσμών που ήρθαν στην Ελλάδα, αλλά και τις δυσκολίες που είχαν όλοι
το μετά.
Και δει οι Αρμένοι ακριβώς.
Μάλιστα. Να θυμίσω λοιπόν ότι το ντοκιμαντέρ «Η Νέα Πατρίδα» θα μεταδοθεί απόψε στις 11 η ώρα το βράδυ από την NET3 και να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ ευχαριστώ θερμά.
Καλή συνέχεια, κύριος Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ για το οποίο μιλήσαμε. Το τραγούδι του Χαϊκ Γιαχτζιάν, η Ξενιτιά. Ακούσαμε και την Ελένη Βιτάλ και την Αρετή και τη Μένα Ντολέη. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που νομίζω ότι περιγράφει όλο αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Αλλά από την παλαιότερη ιστορία ας περάσουμε στο σήμερα και θα μας βοηθήσει γι' αυτό ο Παντελής Μάνος. Τι κάνεις, Παντελή μου?
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι πολύ καλή ημέρα για το ελληνικό δημόσιο, για την ελληνική δημοκρατία, για το Υπουργείο Οικονομικών και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Λέγαμε και χθες ότι δόθηκε εντολή για έκδοση ομολόγου διάρκειας 30 ετών. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιήθηκε η έκδοση αυτή. Είχαμε την έξοδο της χώρας στις αγορές με ομόλογο διάρκειας 30 ετών και κρίνεται ως μεγάλη κίνηση από τους παράγοντες της αγοράς, δεδομένης και της χρονικής συγκυρίας, όταν παρατηρούμε ότι ανεβαίνουν οι αποδόσεις των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, γενικότερα των χωρών της Ευρωζώνης, και παρόλα αυτά κρίνεται επιτυχημένη αυτή η έκδοση για δύο λόγους. Πρώτον, από τις υψηλές προσφορές, οι οποίες ξεπέρασαν τα 33 δισεκατομμύρια ευρώ.
Εμείς θέλαμε γύρω στα 3, σωστά?
3 θα αντλήσει τελικά το ελληνικό δημόσιο.
Και μαζέψαμε 33 ήταν οι προσφορές.
Οι προσφορές ήταν 33, δηλαδή σχεδόν δεκαπλάσιες, 11 φορές περισσότερες από το ποσό που θέλουμε να αντλήσουμε μέσω αυτής της έκδοσης ως ελληνικό δημόσιο. Και επίσης το επιτόκιο μειώθηκε προς το τέλος στο 4,15%, ενώ ξεκίνησε αρχικά το πρωί στο 4,25%. Όσο περνούσε η ώρα όμως έπεσε το επιτόκιο στο 4,15%, 10 μονάδες βάσης δηλαδή χαμηλότερα από την αρχή, διότι υπήρξε αυξημένη ζήτηση από τους επενδυτές. Με βάση αυτά τα δύο κριτήρια λοιπόν κρίνεται ως επιτυχημένη αυτή η έκδοση.
Να προσθέσω και ένα τρίτο κριτήριο. Οι επενδυτές ουσιαστικά λένε ότι έχουμε εμπιστοσύνη για την πορεία της Ελλάδας τα επόμενα 30 χρόνια. Εδώ εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει τα επόμενα 30 χρόνια, αλλά οι επενδυτές δείχνουν μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην πορεία της χώρας.
Ναι, και αυτό βοηθάει στην ομαλή αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, διότι ένα μεγάλο μέρος, το γνωρίζουμε, είναι από δάνεια προς τις χώρες της Ευρωζώνης που τα πήραμε τον καιρό των μνημονίων, και άρα αυτά σιγά σιγά, αφού αντλούμε χρήματα μέσα από τις αγορές, έχουμε την δυνατότητα ως ελληνικό δημόσιο να αποπληρώσουμε αυτά τα δάνεια και να εξοικονομήσουμε και ως χώρα τόκους που θα δίναμε αν τα δίναμε στην κανονική λήξη τους. Επομένως βοηθάει στην ομαλή αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους αυτή όλη η διαδικασία, και συμβάλλει σε αυτό βέβαια τα μέγιστα η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Να λοιπόν που συμβάλλει η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας στο να μπορεί το ελληνικό δημόσιο να δανείζεται απρόσκοπτα, και μέχρι σήμερα για ακόμη μία χρονιά, δηλαδή το έχει κάνει για τα προηγούμενα χρόνια ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, επιλέγει τον εμπροστοβαρή, ας το πούμε έτσι, δανεισμό για το ετήσιο πρόγραμμά του. Φέτος ήταν να αντλήσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ και μέχρι στιγμής έχει αντλήσει 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 80% δηλαδή του ετήσιου προγράμματος δανεισμού της χώρας έχει ήδη υλοποιηθεί και δεν έχει βγει ο Απρίλιος ακόμα. Λοιπόν, αυτά είναι.
Μάλιστα, αυτό είναι
το
σημαντικό της ημέρας. Ναι. Δίκιο έχεις.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχουμε νέα υψηλά για το χρηματιστήριο που παίρνει όθηση από αυτές τις εξελίξεις. Ανεβαίνει σε νέα υψηλά σχεδόν 14 ετών από το 2011. Είχε να ξεπεράσει τις 1450 μονάδες. Σήμερα πήγε στις 1460 μονάδες αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης, με κέρδη 0,88% και αυξημένες συναλλαγές 92 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής ο συνολικός τζίρος της αγοράς, και έχουμε ελαφρώς ανωδικές τάσεις στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αυτή η ομαλότητα και στην Ευρώπη συμβάλλει ακόμη περαιτέρω στην άνοδο του ελληνικού χρηματιστηρίου, που το βλέπουμε ότι έχει πάρει φόρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή όμως, ας κρατήσουμε μια πισινή, κάποια στιγμή όσο ανεβαίνεις θα σταματήσεις και μπορεί να γυρίσεις και προς τα πίσω, ας το έχουν υπόψη τους αυτό οι επενδυτές.
Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Αργά, αργά θα γύρω
Αλκίνος Ιωαννίδης με τη Σόνια Θεοδωρίδου σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Αλκίνος Ιωαννίδης, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε προγραμματισμένη και μία συναυλία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, όπου όμως υπάρχει μεγάλη αναταραχή και αυτό σήμερα είναι στο πρωτοσέλιδο των Αμερικανικών εφημερίδων. Έχουν γίνει πολλές καταλήψεις σε μεγάλα πανεπιστήμια από φοιτητές οι οποίοι αντιδρούν στα όσα γίνονται στη Γάζα και στην στάση της Αμερικανικής κυβέρνησης, και γι' αυτό, επειδή υπάρχει αυτή η μεγάλη κατάληψη στο Κολούμπια, έχουν πάει φοιτητές εκεί με σκηνές και έχουν καταλάβει όλο το χώρο. Αναβλήθηκε και η συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη. Υπάρχει ένα έντονο φοιτητικό κίνημα αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι πιστεύουν ότι τους ξυπνάει μνήμες από την περίοδο του Βιετνάμ, όχι τόσο έντονο. Σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια όμως, και στην Καλιφόρνια και στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από τους φοιτητές. Τώρα να πάμε στην όμορφη Χίο για να συναντήσουμε μια συμπατριώτησά μας, η οποία τιμήθηκε ως μία από τις ως Ευρωπαία αγρότησα για το 2023 στην κατηγορία του πιο ανθεκτικού έργου, την κυρία Αργυρό Κουτσουράδη. Γεια σας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς χαρά μας. Ξέρετε, εμείς που δεν έχουμε επαφή με τις αγροτικές εργασίες, μας φαίνεται πάντα μια δύσκολη δουλειά. Και αναρωτιόνται συχνά και οι ειδικοί αν μπαίνουν αρκετές γυναίκες στο αγροτικό περιβάλλον. Εσείς όχι μόνο επιλέξατε να μπείτε, αλλά τιμηθήκατε κιόλας. Τι σημαίνει ανθεκτικό έργο?
Όντως είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, το επάγγελμα του πρωτογενή τομέα, και πόσο μάλλον στις μέρες μας που ο αγρότης πλέον πρέπει να αναγνωρίζεται και ως επιχειρηματίας, λόγω των πολλαπλών ρόλων που έχει να αντιμετωπίσει. Ανθεκτικό έργο. Εγώ είχα τη χαρά να λάβω μέρος στο διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, όπου εκεί ανακηρύχθηκα ως νέος αγρότης της χρονιάς πανελλαδικά. Mm-hmm. Εκπροσώπησα τη χώρα και έλαβα τη διάκριση μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ως Ευρωπαίος Νέος Αγρότης. Mm-hmm. Για το πιο ανθεκτικό έργο, το οποίο είχε ουσιαστικά σαν κριτήρια την καινοτομία, την καλλιέργεια παραδοσιακών τοπικών ποικιλιών, τους τρόπους με τους οποίους καλλιεργείς, δηλαδή εμείς είχαμε τα βιολογικά μέσα καλλιέργειας και μεταποίησης, καθώς και σημαντικό ρόλο το ότι ήμουν αυτοδημιούργηση, δημιούργησα κάτι από το μηδέν και δεν ήμουν η δεύτερη ή η τρίτη γενιά.
Να πω ότι η φίρμα σας είναι Μυροβόλος Organics,
σωστά.
Και ασχολείστε με τα αρωματικά φυτά.
Καλλιεργούμε στο νησί της Χιού. Ουσιαστικά το brand name μας ήταν ότι θέλαμε να δώσουμε ταυτότητα στα προϊόντα μας. Η Χίος έχει από παλιά το προσωνύμιο για τις σπάνιες ευωδιές της χλωρίδας της. Και ο Organics πρόκειται για βιολογικά προϊόντα. Αυτή τη στιγμή καλλιεργούμε 40 στρέμματα με 15 διαφορετικά είδη αρωματικών φυτών και βοτάνων. Είδη όπως η ρίγανη, το κρύταμο, η κάπαρη, το φυμάρι, το τσάι του βουνού και άλλα.
Βοηθήστε μας λίγο να ακολουθήσουμε την πορεία σας. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό? Δεν ήταν εύκολο, φαντάζομαι, να αποφασίσει ένας νέος άνθρωπος να πει τώρα εγώ θα καλλιεργήσω.
Ναι, καθόλου εύκολο. Εγώ ουσιαστικά γεννήθηκα και μεγάλωσα στο νησί της Χίου. Έφυγα για τις σπουδές μου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο τμήμα Γεωπονίας, όπου μέσα και από αυτές έλαβα το ένασμα για να ξεκινήσω όλο αυτό. Ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω στη Χίο, στο νησί μου, και πόσο μάλλον να ασχοληθώ με την σπάνια χλωρίδα της και πάνω στο αντικείμενο που σπούδασα, γιατί είναι και σπάνιο αυτό στις μέρες μας στην Ελλάδα. Οπότε συζήτησα με τους γονείς μου, οι οποίοι δεν είχαν και σχέση με τον πρωτογενή τομέα, υποστηρικτικοί δίπλα μου, και βάλαμε τα 10 πρώτα στρέμματά μας. Έγιναν πολύ μικρά βήματα, διότι δεν υπήρχαν και η οικονομική δυνατότητα από εκείνους, ήταν μια πολύ μικρή.
Άρα αυτά τα 10 στρέμματα ήταν οικογενειακά, ας πούμε.
Ήταν οικογενειακά ακριβώς. Ναι, μετά όλο αυτό, επειδή ο κόσμος στοιχείο το αγάπησε, είδε την προσπάθειά μου, μου παραχωρούσαν δωρεάν γη, απλά ίσα για να βλέπουν και εκείνοι γεμάτα τα χωράφια τους και να τα περιποιούμαστε.
Ας μείνουμε λίγο εδώ, γιατί ξέρετε, αυτό μου φαίνεται ένα καταπληκτικό κομμάτι της ιστορίας σας. Σας παραχωρούσαν κτήματα οι συντοπίτες σας για να βλέπουν τη γη να καλλιεργείται. Μου ακούγεται μια τόσο μεγάλη πράξη κοινοτικής αλληλεγγύης, δηλαδή η κοινότητα έγινε καλύτερη επειδή εσείς και εκείνοι συμπράξατε με έναν τρόπο.
Ενώσαμε, σωστά, ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρο για ένα νέο παιδί στην ηλικία των 24 ετών που δεν υπήρχαν τα κεφάλαια, είτε οικονομικά είτε κεφάλαιο γης ο κλήρος, να βλέπουν, να χαρίζονται σε εισαγωγικά. Και ήταν ένα τεράστιο βοήθημα που μου έκαναν. Ήταν άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή μέσα στη χιωτική κοινωνία, χιωτική κοινωνία, είναι ομογενείς, είναι Αθηναίοι που λείπουν και απλά ήθελαν την περιποίηση και αγάπησαν όλη αυτή την προσπάθειά μου.
Και γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα αρωματικά φυτά?
Ήταν ένας αναξιοποίητος, ουσιαστικά μια αναξιοποίητη καλλιέργεια στο νησί της Χίου. Πιστεύω ότι για να πετύχει ένας νέος στην εποχή μας, πέρα της αγάπης και της αφοσίωσης που πρέπει να δείξει σε αυτό που θέλει να κάνει και να έχει, είναι να καινοτομεί, να διαφέρει. Οπότε καλλιεργώντας κάτι αντίστοιχο που καλλιεργούμε εδώ στο νησί της Χίου, όπως τα κυπευτικά τη μαστίγα, ίσως να μην είχε τόσο μεγάλη αξία και διαφορά σε σχέση με κάτι το οποίο ήταν τελείως ανεκμετάλλευτο, τελείως αναξιοποίητο, και όντως που έχει και τα προνόμια από το κλίμα, από τις εδαφικές ιδιότητες της Χίου και μπορούν να αναπτυχθούν. Οπότε όλα αυτά έδωσαν μια προστιθέμενη αξία και μπορέσαμε να καλλιεργήσουμε κάτι έτσι διαφορετικό.
Φαντάζομαι ότι μιλάτε και με άλλους νέους αγρότες. Πόσο πιστεύετε ότι αισθάνεστε ότι έχει μπει η καινοτομία σήμερα στην αγροτική παραγωγή?
Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει μπει με βάση αυτό που θα έπρεπε να έχει μπει το 2024 που συζητάμε. Πάνε όμως να γίνουν σημαντικές κινήσεις και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω συνέργειες ανάμεσα σε πανεπιστήμια, σε οργανισμούς, σε φορείς που μπορούν να στηρίξουν, γιατί κανένας μόνος του δεν θα μπορούσε. Όπως εγώ, ας πούμε, που είμαι ένας μικρός παραγωγός, δεν θα μπορούσα να βγω μόνη μου για να κάνω μία καινοτομία. Η συνέργεια όμως με φορείς, με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν όντως καινοτομίες πάνω στον πρωτογενή τομέα. Αλλά νομίζω ότι τώρα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται αυτό το κομμάτι.
Η καινοτομία κάνει πιο εύκολο και το έργο του αγρότη, έτσι δεν είναι? Το οποίο ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί νέοι απέφευγαν να ασχοληθούν, επειδή ακριβώς είναι αυτό που ξέραμε, μια πολύ δύσκολη ζωή.
κάνει πιο εύκολο τους μεθόδους της καλλιέργειας. Ακόμα μπορούν να τοποθετηθούν μετεωρολογικοί σταθμοί οι οποίοι να αντιλαμβάνονται το τι καιρικά φαινόμενα θα έρθουν. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορείς να μετρήσεις υγρασίες, κάτι τα οποία δεν είχαν παλιά, ή πόση λίπανση πρέπει να κάνεις, ή υπάρχουν πλέον drone με ακριβής γεωργία. Υπάρχουν αυτοί οι μέθοδοι, αλλά νομίζω ότι η καινοτομία προσφέρει και μια καινοτόμα συσκευασία, δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος που σου δίνει ακόμα μεγαλύτερες ευκολίες στο κομμάτι του marketing. Γιατί εκεί υστερεί λίγο η κοινωνία μας, δηλαδή είναι λίγο δύσκολο, ψάχνεσαι από μόνος σου, δεν υπάρχουν κάτι οργανωμένα. Οπότε αν έχεις αυτό το μοναδικό, το καινοτόμο, ίσως είναι πιο εύκολη και η εισχώρησή σου μέσα σε αυτήν.
Διάβαζα τώρα που το λέτε μια συνέντευξη για το πώς βοηθούνται οι νέοι αγρότες στην Ισπανία, μια χώρα που είναι γνωστή για το design και για το πόσο πρωτοπόρος είναι σε αυτό το τομέα. Και λέγανε στην ΕΛΠΑΗ σε μια συζήτηση οι νέοι αγρότες ότι εμείς τώρα που έχει προχωρήσει η καινοτομία στους αγρούς, η μεγάλη βοήθεια που χρειαζόμαστε είναι πώς θα φτιάξουμε το προϊόν μας έτσι καλύτερο, ώστε να τοποθετηθεί στις διεθνείς αγορές.
Ακριβώς, γιατί μπορεί όντως να βοηθήσει και να είσαι άριστος με ένα εξαιρετικό προϊόν, εξαιρετικής ποιότητας, αλλά πρέπει να ξεκινήσει να φύγει από το ράφι σου. Δηλαδή, τι να το έχεις καλό και να είναι στο ράφι, πρέπει να προχωρήσει, να εισχωρήσει μέσα σε αγορές, να ανοίξει αγορές. Και σε αυτό ίσως έπρεπε να υπάρχει και κάτι οργανωμένο,
το οποίο
θα μπορούσε να μας πει, ναι, ότι ξέρεις κάτι, Αργυρό, αυτή είναι η 500 δυτική πελάτη σου, να στραφείς εκεί και να χτυπήσεις εκεί τις πόρτες. Παρά μόνο τώρα, πολλές φορές ψάχνουν μόνοι μας από λίστες, πολλές φορές αυτές οι λίστες δεν είναι ανανεωμένες, οπότε ναι, είναι πιο δύσκολο το έργο μας.
Εσείς τα προϊόντα σας τα βρίσκει κανείς στην Ελλάδα?
Πανελλαδικά, σε δύο μεγάλες αλυσίδες επίσης, σούπερ μάρκετ πανελλαδικά, εξάγονται σε 7 χώρες στην Ευρώπη, στην Αμερική εξάγονται και το κρίταμό μας ταξιδεύει και στο Ντουμπάι.
Μάλιστα. Η ζωή είναι δύσκολη παρά τις καινοτομίες και παρά τις βοήθειες?
Είναι αρκετά δύσκολη. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι τυχερή που μεγαλώνω και θα μεγαλώσω και την οικογένειά μου στο νησί της Χίου, από την άποψη βέβαια ότι μου παρέχει μια ποιότητα ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να έχεις αυτή την ποιότητα ζωής. Τώρα θα πω ότι η καθημερινότητα είναι ένας αγώνας. Πολύ μεγάλος. Βέβαια, υπάρχουν στιγμές που αυτός ο αγώνας δικαιώνεται, αλλά υπάρχουν και στιγμές που λες, άντε πάλι για την αρχή. Γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις μια γραφειοκρατία, γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις αρκετά θέματα τα οποία δεν είναι λυμένα και ίσως να μην είναι και το αντικείμενό σου. Αλλά το επιχειρήν νομίζω ότι έχει αυτά και πορευόμαστε.
Θα ήθελα, τώρα το συζητάμε εδώ και με το Θάνο Τσιμέκα, τον ηχολήπτη, θα ήθελα να μπορούσε το ραδιόφωνο να μεταφέρει μυρωδιές. Γιατί από όσους έχουν πάει στη Χίο, έχω ακούσει ότι η μυρωδιά της Χίου είναι ανυπέρβλητη.
Ακριβώς.
Ελπίζουμε η τεχνολογία να φτάσει κάποια στιγμή στο να μυρίζουμε κιόλας.
Έτσι ακριβώς. Μια καινοτομία.
Έτσι. Κυρία Κουτσουράδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη εύχομαι στη συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Η κυρία Αργυρό Κουτσουράδη από τη Χίο αναδείχθηκε αγρότης της χρονιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατηγορία του πιο ανθεκτικού έργου.
I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and question wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's
gate. Τζονικάς, που μόλις μάθαμε χθες ότι υπάρχουν 11 τραγούδια του που είχε ηχογραφήσει αλλά δεν τα κυκλοφόρησε ποτέ. Ο δίσκος θα λέγεται Songwriter, θα περιλαμβάνει αυτά τα τραγούδια και θα κυκλοφορήσει στις 28 Ιουνίου. Το περιμένουμε πώς και πώς.
fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. What do you have for us today? Throw us a bone, but save the plate. Oh, why we waited till so late? Was there no oil to excavate? No riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. It's buried in the countryside, exploding in the shells of night. It's everywhere a baby cries, freedom, freedom.
Έστειλε ένα μήνυμα η Βάνα από το Ηράκλειο και είναι σαν να μας κρυφά ακούγες, Βάνα. Αυτό ακριβώς συζητούσαμε με το Θάνο, ότι η φωνή, ο ενθουσιασμός, το ηχόχρωμα της Αργυρός περιγράφει πόσο αγαπά το αντικείμενό της. Αυτό ακριβώς συζητούσαμε και εμείς εδώ. Έτσι και με ένα άλλο νησί, την Κούβα, θα τελειώσουμε σήμερα. Η εκπομπή ήταν η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Σεμπαστέα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθούν ειδήσεις και βέβαια μετά ο Γιάννης Πετρίδης.
κάνω.